Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε και εμείς, Κυριακή απόγευμα, 26 του Οκτώβρη. Τις ευχές μας, τον Δημήτρη και την Δήμητρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Το ρολόι δείχνει 7 και 6 πρώτα λεπτά της ώρας και εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα την AirTeco, να στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφετε το μήνυμα αποστολή Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ηχοφροντίζει ο Γιώργος Σκεύης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω λοιπόν ως τις 8 βλέπει, ακούει, διαβάζει, αφού γκράζεται τον παλμό της άλλης επικαιρότητας. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στα καλλιτεχνικά μας στέκια. Θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικά, το άλλο πρόσωπο της πόλης. Μια εκπομπή για δράσεις, αποδράσεις, εξόδους, διεξόδους. ...26 Οκτωβρίου σήμερα και μια ημέρα σαν τη σημερινή, πεθαίνει το 1957 ο περισσότερο μεταφρασμένος σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας. Ποιος είναι αυτός? Ο Νίκος Καζαντζάκης. Μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, φιλόσοφος και πολιτικός. Ένα από τα μεγάλα κεφάλαια της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1906 με το δοκίμιο «Η αρρώστια του αιώνος» και το πρώτο του μυθιστόρημα «Όφης και Κρίνο». Το 1907 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στα νομικά στο Παρίσι. Παράλληλα, παρακολούθησε διαλέξεις του υπαρξιστή φιλοσόφου Άνρι Μπέρξον και μελέτησε το έργο του Νίτσε, και οι δύο αυτοί φιλόσοφοι επηρέασαν πολύ το έργο του. Το 1922 επισκέφτηκε τη Βιέννη, όπου ήρθε σε επαφή με το έργο του Φρόιντ και τον Βουδισμό. Την περίοδο 1923-1926 έκανε πάρα πολλά δημοσιογραφικά ταξίδια στη Σοβιετική Ένωση, την Παλαιστίνη, την Κύπρο και την Ισπανία. Άλλωστε, από τα νεανικά του χρόνια ο νους του Καζαντζάκη ήταν ανήσυχος και η ψυχή του βασανιζόταν από αγωνίες και προβλήματα θεμελιακά, με αγωνία μεταφυσική και υπαρξιακή. Το 1927 απομονώθηκε στην Αίγινα με σκοπό την ολοκλήρωση του πιο φιλόδοξου έργου του, της Οδύσσειας. Μάλιστα, δημοσίευσε και το φιλοσοφικό του έργο «Ασκητική», ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Καζαντζάκη, στο οποίο εκφράζει την μεταφυσική πίστη του. Ο ίδιος θεωρούσε την ασκητική ως το σπόρο για όλο το κατοπινό έργο του. Το 1938 ολοκληρώνει την Οδύσσεια, ένα επικό ποίημα στα πρότυπα της Ομηρικής Οδύσσειας, αποτελούμενο από συνολικά 33.333 στίχους και 24 ραψοδίες. Το 1946 η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών προτείνει τον Καζαντζάκη και τον Σικελιανό για το βραβείο Νόμπελ. Υποψηφιότητά του όμως πολεμήθηκε από συντηρητικούς και αντιδραστικούς πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους. Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε στην UNESCO, αναλαμβάνοντας ως αποστολή την πρόθεση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων, με απότερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορετικών πολιτισμών. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλλος με βάση αποσπάσματα του καπετάν Μιχάλη, το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημά του για το Ηράκλειο της παιδικής του ηλικίας, αλλά και του τελευταίου πειρασμού, εκεί όπου με πρωταγωνιστή τον Χριστό, ο οποίος παλεύει μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης φύσης του. Τελικά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη, γιατί ήταν αντίθετο σε κάτι τέτοιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Στις αρχές του 1954 δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το μυθιστόρημά του «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, που ανακηρύχθηκε το καλύτερο ξένο βιβλίο εκείνης της χρονιάς. Το 1955 ανέλαβε μαζί με τον Κακριδί την έκδοση της μετάφρασης της Ιλιάδας, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τελικά και στην Ελλάδα ο τελευταίος πειρασμός. Έπειτα από ένα δεύτερο ταξίδι στην Κίνα, προσκεκλημένος της κινέζικης κυβέρνησης, επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του και πέθανε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 ετών. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδας αρνήθηκε να την εκθέσει σε προσκύνημα. Η σωρός του μετά πήγε στο Μητροπολιτικό Ναό του Ηρακλείου, χωρίς εκκλησιαστική τελετή. Οι συμπατριώτες του τον τίμησαν και τον έθαψαν σε ένα προμαχώνα στα τείχη του Ηρακλείου, και στον τάφο του πάνω χαράχτηκε η επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος».
Άιντε να κλείσει νερό στη βάρκα. νερό στη βάρκα μας. Όλο το κόσμο γυρίσα, μα μόνο ετού το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ναι, πόνο και υποφέρω. Γέμισε η βάρκα μου νερό και πώς να την αδειάσω. Στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας, που μπαζεί πάντα. Νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Κι άμα λιμνάσει, νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να αδειάσει, νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Μα γυρίσα, μα μόνο του το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα νεκώνω και υποφέρω. Γέμισε η βάρκα μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Η Πόλη Έξω έχει τα πρωινά και τα μεσημέρια της Κυριακής τους μικρούς και τους πιο αληθινούς θεατές που πηγαίνουν πραγματικά να παρακολουθήσουν τι θέατρο για παιδιά. Ένα θεατρικό πολυθέαμα για παιδιά λοιπόν είχε σήμερα την πρεμιέρα του ο κουρέας της Σεβίλης στο θέατρο Πόρια σε σκηνοθεσία Χλόης Μάντζαρη. Η κυρία Μάντζαρη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
Σήμερα ήταν η πρεμιέρα σας, σωστά?
Ναι. Είχαμε μια καταπληκτική πρεμιέρα. Κρατάμε στις παιδάκια, μεγάλους, μικρούς, μεσαίους.
Βοήθησε και ο καιρός, αλλά είναι και τώρα που ξεκινάνε σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο, δηλαδή που πια μπαίνει η καθημερινότητα των παιδιών και τα Σαββατοκύριακα είναι δικά τους.
Ναι, είναι σιγά σιγά ο καιρός που να αλλάζει σήμερα και η ώρα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα κάπως πιο κλειστού θεάτρου, ας πούμε, οπότε και εμείς κάναμε την αρχή μας.
Είναι μια παράσταση που συνδυάζει την κλασική κωμωδία με μελωδίες όπερας. Και αυτό φέρνει τα παιδιά σε ένα δύσκολο είδος, δηλαδή σε επαφή από μικρά σε ένα δύσκολο είδος ακούσματος, αλλά φαντάζομαι με ένα διασκεδαστικό τρόπο.
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μπορεί να τρομάζει κάποιος από τον τίτλο του. Mm. Δηλαδή, εμείς καταρχήν δεν παίζουμε την όπερα ολόκληρη. Mm-hmm. Έχουμε πάρει το θεατρικό έργο του Μπομαρσέ, που είναι μια κομέντια εποχής, με πολλά αστεία και μια πολύ ωραία ιστορία αγάπης. Και την έχουμε συνδυάσει με τις καταπληκτικότερες άριες του Ροσίνη, ας πούμε, που είναι τόσο γνωστές μελωδίες, που παίζουν σε όλα τα κινούμενα σχέδια, σε διαφημίσεις, σε ταινίες παντού. Είναι πολύ γνωστά ακούσματα που ίσως να μην ξέρεις ότι είναι από αυτή την όπερα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ γνωστά σταθή και πολύ πολύ διασκεδαστικά, μιας και ο Ροσίνη ήταν από μόνο του ένα πειραχτήρι.
Εσείς έχετε και την εμπειρία μετά την Ροσινιάδα, σωστά?
Ναι, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι.
Δεν είναι η πρώτη φορά με αυτό το είδος για παιδιά και με αυτό το είδος. Οπότε, από τη μια ζωντανά επισκηνής γνωστές και αγαπημένες μελωδίες.
μαζί με μουσικούς που παίζουν ζωντανά τη μουσική. Έχουμε, τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με όργανα όπως το κλαρινέτο, το σαξόφωνο, την κιθάρα, το γιουκαλίλι, τα οποία παίζονται, ας πούμε, επί σκηνής μαζί τους. Τραγουδιούνται ζωντανά οι όπερες από καταπληκτικούς τραγουδιστές. Και έχουμε και φοβερούς ηθοποιούς, χορευτές, ακροβάτες. Είμαστε δηλαδή ένα πολύ πλούσιο θέαμα από όλες τις απόψεις και κάθε συντελεστής κάνει την υπέρβασή του για την παράστασή μας. Δηλαδή, οι ακροβάτες μας παίζουν θέατρο, οι ηθοποιοί μας τραγουδάνε άριες, οι λυρικοί τραγουδιστές χορεύουν, τα δοκιμάζουμε όλα.
Και όχι μόνο, φαντάζομαι ότι πέρα από τους μικρούς θεατές θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο και στους συνοδούς τους.
Τυχαίνει να έχω μιλήσει με πολλούς γονείς και στη Ρωσινιάδα που είχαμε πέρσι. Αλλά και φέτος, ας πούμε, μετά την πρεμιέρα, μου λέγαν όλοι, μα περάσαμε καλά όλοι. Και
αυτό
είναι ένα επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι σημαντικό να περνάνε καλά οι μεγάλοι, αλλά γιατί εγώ θέλω το παιδικό θέατρο να έχει την ποιότητα ενός καλού θεάτρου. Που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το διασκεδάζουν μόνο αυτοί ή κάποιοι άλλοι. Είναι ένα θέατρο το οποίο αφορά όλο τον κόσμο και έχει μια ποιότητα που δεν υποβιβάζει κάτι. Κάθε άλλο είναι υπέρβαση και για τους θεατές να μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Και πόσο μάλλον αυτό που είπα και στην αρχή, οι μικροί θεατές είναι και οι πιο απαιτητικοί, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι οι πιο αληθινοί. Είναι οι πιο αληθινοί θεατές. Θα σου δείξουν το αν τους αρέσει και επίσης θα σου δείξουν και αμέσως αν δεν τους αρέσει.
Έτσι, έτσι είναι. Και όπως έδειξε και σήμερα, είχαμε μεγάλη συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παράστασης στα κομμάτια που ζητάμε τη συμμετοχή του κοινού και πολύ μεγάλο χειροκρότημα που μας χαροποίησε, γιατί εν τέλει ο κριτής είναι το κοινό.
Εξαιρετικά. Λοιπόν, τη σκηνοθεσία την έχετε εσείς. Παίζουν Δημήτρης Κουρούμπαλης, Γιάννης Μέρος,
Γιώργος
Νούσης, Μαρία Κατριβέση,
Ηλίας Μανιατόπουλος, Πίβος Ζήτης, Μαρίνος Γαλατσινός.
Ωραιότατα.
Ναι.
Λοιπόν, και είσαστε κάθε Κυριακή στις 11.30.
Κάθε Κυριακή στις 11.30 στο Θέατρο Πορεία, ένα καταπληκτικό θέατρο που την καλλιτεχνική επιμέλεια του θεάτρου την έχει ο Δημήτρης Οτάλο που γιορτάζει και σήμερα.
Ναι, βέβαια. Χρόνια του πολλά, βέβαια, Δημήτρης.
Αυτάνει την παραγωγή ο Γιώργος Ολικερδόπουλος, τις χορογραφίες της Σοφίας Σπυράτου, το καταπληκτικό κείμενο της Λοΐζας Μητσάκου. Δηλαδή είμαστε φοβερά, μας τιμούν φοβερά ονόματα τα οποία μας ανεβάζουν.
Είναι αλήθεια, γι' αυτό και οι παραστάσεις σας ξεχωρίζουν, κυρία Μάντζαρη.
Να είστε καλά, να μας δείτε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή αρχή, λοιπόν.
Καλή μας αρχή, ευχαριστούμε
πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Time.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σήμερα είχε υπέροχη ημέρα, έτσι το μεσημέρι κάναμε βόλτες πολλές στις θεατρικές πρεμιέρες των παιδικών έργων. Και τι εννοώ, στο θέατρο Σταθμός είχε σήμερα πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίπο, παρουσίασε τη νέα της παράσταση με τίτλο «Κόντρα στον άνεμο, η υπτάμενη περιπέτεια της Τύρα». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Ράπτη, ο εις εκ των, από την θεατρική ομάδα Χίπο, μαζί με το Φωτιδούσα έχουν κάνει και το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Κύριε Ράπτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ήταν πρεμιέρα, πώς πήγατε?
Ήταν μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, όπως είπατε. Η πρεμιέρα μας πήγε τέλεια.
Υπέροχα.
Και ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ ωραία.
Χαιρόμαστε πολύ όταν μάλιστα το λένε οι ίδιοι οι δημιουργοί. Σημαίνει ότι έχουν πάρει πολύ καλά vibe από τους μικρούς θεατές.
Ναι, ακριβώς. Είχαμε μια ζεστή έτσι, αποδοχή της παράστασης από τα παιδιά και από τους γονείς τους φυσικά. Mm-hmm. Και έτσι μας δώσανε ένα ωραίο boost για μια αρχή, μια ωραία αρχή.
Μια σουρεαλιστική περιπέτεια μυστηρίου για παιδιά.
Ναι. Λοιπόν, είναι, αυτό είναι το, το τρόπος ας πούμε, που έχουμε χτίσει την παράσταση, mm-hmm. να έχει suspense και περιπέτεια μέσα. Και θα έχει πολλά στοιχεία φυσικά, ναι, στο σουρεαλισμό αναφέρεται στο ότι υπάρχουν μέσα και ένα σκιάχτρο που μιλάει και τα πουλιά τα οποία σωματοποιούνται ας πούμε, και μιλάνε και αυτά μαζί με τους ανθρώπους. Οπότε αυτό δίνει ένα στοιχείο έτσι οριστικό. Η παράσταση βέβαια έχει, είναι οικολογικό, έχει οικολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θέλετε να σου πω παραπάνω?
Ναι, βεβαίως. Πείτε μου λίγο, γιατί ουσιαστικά αυτό που είναι η πρωταγωνίστρια, ας πούμε, η ορνηθολόγος, αν το λέω καλά το λέω.
Καλά, μια χαρά.
Κάποια στιγμή παρατηρεί ότι τα πουλιά χάνουν τον προσανατολισμό τους, έτσι.
Ναι.
Και προσπαθεί να το βρει από μόνη της, γιατί δεν βρίσκει, δεν τη συμβουλεύουν να μην συνεχίσει την έρευνά της. Εκεί
ακριβώς.
Λοιπόν διαπιστώνει ότι χάνονται τα πουλιά γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν τους βοηθάει να βρουν τον προσανατολισμό τους. Τα λέω καλά?
Ναι. Πολύ καλά.
Ωραία, οπότε αυτό... εσείς ακόμα καλύτερα, σας ακούμε.
αυτό ακριβώς είναι και το θέμα. Έχουμε ασχοληθεί με αυτή μια ειδική περίπτωση mm-hmm. που ας πούμε συμβαίνει μια διαταραχή στο περιβάλλον εξαιτίας του ανθρώπου που τα πουλιά, κάποιες φορές τα μεταναστευτικά πουλιά χάνουν το mm-hmm. τελικό τους προορισμό γιατί από την φωτορύπανση, από τις πολύ ψηλές τις στους ανανοξίστες mm-hmm. που έχουν χτιστεί στη μέση του καθενά, ας πούμε, που δεν υπήρχαν παλιά. Mm. Πλέον υπάρχει αυτή το φαινόμενο της φωτορύπανσης που λέμε, που τυφλώνει το φως.
Mm-hmm.
Και πέρα από αυτό αναφερόμαστε και σε αυτό το πρώτο σοβαρό θέμα που έχουμε και στην Ελλάδα που καίγονται τα δάση, mm. τα οποία είναι φυσική, ας πούμε, βιότοποι για τα πουλιά, πολύ συχνά. Και όταν ένα δάσος είναι καμένο, το πουλί δεν έχει να πάει, ας πούμε, μετά.
Οπότε τα παιδιά, κύριε Ράπτη, έρχονται σε επαφή με ένα πραγματικό γεγονός, το τι συμβαίνει τώρα, πώς το αντιμετωπίζουν, πώς το αντιμετωπίζει και το πρόβλημα που έχει ο κόσμος των πουλιών.
Ναι, ας πούμε, δηλαδή, αυτή η αναφορά στα δάση φυσικά αφορά όλους μας.
Ναι.
Δικαίγονται.
Με αφορμή αυτό
μιλάμε κάπως, αναφερόμαστε και σε αυτό, με αφορμή την ιστορία αυτή των πουλιών, η οποία φυσικά είναι και αυτό με πραγματικότητα. Mm. Δηλαδή διαταράσσεται, έχει διαταραχθεί πλέον ο κύκλος της φύσης από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Βεβαίως. Και είναι πολύ σπουδαίο να έρχονται τα παιδιά από μικρές ηλικίες να αποκτούν και αυτή την οικολογική συνείδηση, να το βλέπουν δηλαδή, να το αντιλαμβάνονται σιγά σιγά.
Ναι, με τρόπο πάντα προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά να δουν αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, να το αντιληφθούν και να καταλάβουν πώς μπορεί να τους επηρεάσει κάπως. Ώστε από μικρά να αποκτούν αυτή τη συνείδηση, το οποίο όταν μεγαλώνοντας φυσικά θα τους οδηγήσει σε μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον. Μπας και το βελτιώσουμε την κατάσταση κάπως.
Είναι σπουδαίο ότι η παράστασή σας υποστηρίζεται και από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αλήθειες και πραγματικά γεγονότα, σωστά?
Ναι, είχαμε την ιδέα να επικοινωνήσουμε γιατί το θέμα μας ήταν τους αφορούσε, ας πούμε, mm-hmm. δηλαδή ήταν ιστορία πουλιών και το δέχτηκα με ενθουσιασμό την ιδέα να κάνουμε αυτή την παράσταση. Οπότε μας στηρίζουν. Ναι.
Σήμερα ξεκινήσατε λοιπόν, Κυριακή, στις 3 η ώρα το μεσημέρι και θα είστε κάθε Κυριακή στις 3 στο θέατρο Σταθμός που βρίσκεται Βίκτορος Ουγκό, σωστά, 55.
Ναι, Βίκτορος Ουγκό 55, στο δίπλα στο σταθμό του Μεταξουργείου.
Πολύ κοντά, απέναντι σχεδόν.
Ναι, είναι δίπλα εντελώς και αυτό, θα είμαστε κάθε Κυριακή μέχρι και την 14 Δεκέμβρη. Ωραία. Για λίγες παραστάσεις δηλαδή. Οπότε...
Μέχρι 14 Δεκεμβρίου.
Λοιπόν, 14 Δεκεμβρίου,
κάθε Κυριακή στις 3 η ώρα επισκηνής η Ευδοκία Σπρωμάλ και η Άννα Καλμανίδου. Σωστά.
Βεβαίως. Είναι δύο εξαιρετικές τοποιοί. Μικρές καινούργιες στο χώρο. Χαιρόμαστε πολύ που τις συναντήσαμε. Κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί τους. Τα κάνουν όλα τα κορίτσια, δίνουν πολλά, κάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Τραγουδάνε, χορεύουν, παίζουν κούκλες.
Υπέροχο.
Το έργο έχει πολλά στοιχεία.
Έχει πολλά στοιχεία μέσα.
Ναι.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ράπτη. Καλή αρχή, καλή συνέχεια λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Τρεις η ώρα στο Θέατρο Σταθμός. Κόντρα στον άνεμο, η υπτάμενη περιπέτεια της Τύρα, όπου η Τύρα είναι ένα μικρό ψαρόνι, έτσι.
Είναι ακριβώς, είναι ένα μικρό ψαρόνι.
Σας
ευχαριστούμε την πορεία της.
Ωραιότατα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
Yeah.
I don't know how it really happened. I was just sitting alone in my backyard. I found a rock, I kicked it over.
Κάντερσον είναι μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές του Αμερικανικού θεάτρου. Το έργο της λοιπόν, «Το εγώ και εσύ», κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μία οδή στην ανθρώπινη σύνδεση και στη δύναμη της τέχνης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βιενοπούλου, που έχει τη σκηνοθεσία της παράστασης, να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση. Κυρία Βιενοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την πρεμιέρα. Φαντάζομαι οι πρόβες κορυφώνονται.
Ναι, στην τελική ευθεία.
Στην τελική ευθεία. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο.
Είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2012 και έκθεται έχει... Εσύ πάρα πολύ, τουλάχιστον στην Αμερική.
Εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτη φορά που παίζετε.
Δεν το γνωρίζω καθόλου. Νομίζω ότι είχε ένα πάρα πολύ μικρό ραν πέρσι. Αλλά δεν ήμουνα. Δεν έχω καταλάβει. Να σας πω, το μάθα και εγώ πρόσφατα και δεν είχα ιδέα ότι είχε όντως παρουσιαστεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι παρουσιάστηκε για αρκετά αριθμό παραστάσεων. Δεν το ξέρω όμως.
Ναι. Αν κυκλοφόρησε πολύ, αν ήταν. Ναι. Γιατί
αν
και εγώ.
Ναι.
Τώρα
και
το ακούω.
Το
ναι.
Την ώρα που το, όταν το επιλέξαμε mm-hmm. για να είναι mm-hmm. Πρόκειται για την ιστορία δύο παιδιών 17 χρονών που συναντιούνται στο δωμάτιο της κοπέλας. Είναι υποτίθεται συμμαθητές, έχουν να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση. Mm. Το ποίημα το οποίο θα δουλέψουμε και θα διαβάσουμε είναι το πάρα πολύ σπουδαίο ποίημα του Walt Whitman, το τραγούδι του εαυτού μου, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, και εγώ ενώ ήξερα ότι υπήρχε, ποτέ δεν είχα αυτή τη στιγμή να το διαβάσω. Mm. Είναι όμως ένα τεράστιο, υπέροχο έργο, το οποίο ο άνθρωπος έγραφε περίπου για 40 χρόνια τη ζωή του, πρόσθετε συνέχεια.
Όλη η ζωή του, λοιπόν.
Όλη τη ζωή. Mm-hmm. Και όντως είναι ένα ύμνος στη ζωή, είναι ένα ύμνος στην αξία της ζωής, είναι ένα ύμνος στον άνθρωπο και κυρίως στο πόσο, πόσο τους ανθρώπους μας συνδέει. Mm. Μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε και πάρα πολύ ίδιοι. Με αφορμή λοιπόν αυτό, νομίζω ότι η συγγραφέας κάνει μια πολύ ωραία έτσι, πορεία στις ζωές των δύο παιδιών αυτών, mm. που χωρίς να το ξέρουν. Βρίσκονται και οι δύο σε ακραίες καταστάσεις. Δυστυχώς, επί της πλοκής, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.
Όχι, δεν θα πούμε. Δεν θα πούμε, όχι.
Αλλά
spoiler,
αυτό
όχι.
Το ενδιαφέρον mm-hmm. είναι ότι και η δραματουργία του και το μυστικό του, ας πούμε, και ο τρόπος που σε εμπλέκει είναι τι συμβαίνει πραγματικά, mm-hmm. τι συμβαίνει μέσα τους, τι φανταζόμαστε εμείς, τι ξέρουν αυτοί, τι δεν ξέρουν αυτοί, τι ξέρουμε εμείς, τι δεν ξέρουν αυτοί. Και πώς όλα αυτά έρχονται στο τέλος λίγο πολύ για να ενώσουν πραγματικά και ουσιαστικά δύο νέους ανθρώπους. Που νομίζω και για μένα ότι είναι το κεντρικό θέμα, mm. η ανθρώπινη σχέση.
Η σύνδεση λοιπόν μέσα από τη λογοτεχνία και την ποίηση, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έτσι, και με ό,τι τραύμα υπάρχει πίσω, ναι. ό,τι βίωμα έχει ο καθένας.
Ναι, γιατί νομίζω ότι ξέρετε, αυτό που προσπαθεί να αναδείξει είναι ότι μέσα από την τέχνη γίνεται μια πάρα πολύ εμβάθυνση. Mm, ότι τα γίνονται όλα. Ξαφνικά συναντιόμαστε σε παιδεία, σκέψεις, συναισθημάτων που δεν φανταζόμασταν καν ότι υπήρχαν. Αυτό κάνει λίγο πολύ η τέχνη σε όλους μας. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Και πόσο μάλλον, φαντάζομαι πόσο μάλλον, κυρία Βιενοπούλου, όταν μιλάει για δύο παιδιά στην εφηβεία, 17 χρονών, εκεί που υπάρχει ακόμα έτοιμο πεδίο, να το πω έτσι, συναισθηματικό.
Αυτό είναι για μένα, mm. γιατί νομίζω ότι υπάρχει στις μέρες μας και τεράστια, όχι ακριβώς δυσκολία, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τρόποι που τα παιδιά σχετίζονται και
επικοινωνούν. Ναι, σωστό.
Και επικοινωνούν και mm. νομίζω ότι το όλο θέμα της εικόνας και των media έχει δημιουργήσει πολλές ανασφάλειες και πολύ διαφορετικούς mm-hmm. τρόπους. Μάλλον να μην τολμάς συχνά να είσαι
ο εαυτός.
Ναι, να είσαι ο εαυτός σου και να τον έχεις και να είναι ιδιοκτησία σου τα πράγματα που αποτελούν εσένα και αυτό να μην σε πειράζει, να μην το σκέφτεσαι, να είσαι καλά μέσα στο πετσί σου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Mm-hmm.
Έρχεται αυτό το έργο λοιπόν, μας δείχνει κάποια πράγματα και νομίζω ότι η τέχνη γενικά φέρνει λύσεις στις ζωές μας. Οπότε αυτό το έργο, το εγώ και εσύ, δίνει και ένα άλλο νόημα.
Έτσι ελπίζουμε.
Ωραία. Λοιπόν, 7 Νοεμβρίου θα το ανακαλύψουμε όλοι μαζί. Επί σκηνής ο Ηλίδα Κούτσο Δασκάλου και ο Στέριος Μικρούτσικος. Η μετάφραση είναι της Τζούλιας Διαμαντοπούλου. Και θα είσαστε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή 8:30. Σάββατο 8:30, Κυριακή 2 παραστάσεις, 3 και 6:30.
Ναι, είναι πολύ δημοφιλής πάντα η μέρα για οικογένειες.
Είναι αλήθεια.
Και
είναι πολύ ωραία.
Αυτή η οικογενειακή έξοδο.
Έτσι, οι Κυριακές προσφέρονται και ειδικά τα μεσημέρια. Να σας ευχαριστήσω πολύ με το καλό, κυρία Βιενοπούλου, πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας.
Σάμπα με ρυθμό, χωρίς τελειωμό να χορεύω τρελά προτιμώ. Μαέστρους χωρίς μαλλιά, με βιόλες και με βιολιά. Να ακούσω τώρα πια, στιγμή δεν μπορώ, θέλω σάμπα μοντέρνο χορό. Ζήτω ο μοντέρνος ο ρυθμός. Βρε τη γλέντη ενθουσιασμό. Δε θέλω Σοπέν και Μπαχ, βαρέθηκα τάχ και φαχ. Μια σάμπα με ρυθμό, χωρίς τελειωμό να χορεύω τρελά προτιμώ.
Λοιπόν, αύριο 27, παραμονή της εθνικής μας επετείου, την 3η 28 Οκτωβρίου και τα μουσεία της Αθήνας θα είναι με ελεύθερη είσοδο την ημέρα της εθνικής μας επετείου. Λοιπόν, η πόλη έξω έχει να προσφέρει με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην οδό Άρεως 10. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 9.30 ως τις 4.30 το απόγευμα. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, μία εμπειρία, μία μουσιακή εμπειρία, καθώς υπάρχουν πολύ σύγχρονα, υπερσύγχρονα ψηφιακά εκθέματα που συνοδεύουν την ιστορική συλλογή του μουσείου. Στο Μουσείο Ακρόπολης, όποτε και να πάει κανείς, πραγματικά είναι πάντα κάτι καινούριο. Την Τρίτη λοιπόν, 28 Οκτωβρίου, ελεύθερη είσοδο από τις 9 το πρωί ως τις 5 η ώρα το απόγευμα, όπου εκτός από τα μόνιμα εκθέματα, το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξενεί για λίγες ακόμα ημέρες, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, τόλς πάει στην έκθεση του Ιρακοαμερικανού καλλιτέχνη Μάικλ Ρακό. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το πρωί, από το μεσημέρι στη 1 και ως τις 8 το βραδάκι, αντικείμενα της μόνιμης συλλογής του Κυκλαδικά, Μυκηναϊκά ειδόλια, κοιμήλια από την Αιγυπτιακή και Νεολιθική αρχαιότητα και ένας πολύ μεγάλος αριθμός γλυπτών που κοσμούν τους εκθεσιακούς χώρους του Εθνικού μας Αρχαιολογικού Μουσείου. Επίσης, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, επίσης ελεύθερη είσοδος. Και το μουσείο μέχρι το Δεκέμβρη παρουσιάζει μία έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το αφιέρωμα λέγεται «Κύπρος 74, δεν ξεχνώ». Μια ξεχωριστή πτυχή της κυπριακής τραγωδίας. Μπορείτε λοιπόν από τις 9 το πρωί και ως τις 4 το απόγευμα να επισκεφτείτε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Φυσικά μπορείτε να πάτε με δωρεάν είσοδο όχι στις 28 Οκτωβρίου αλλά την 5η 30 του μήνα και ως την Κυριακή 2 του Νοέμβρη. Το πιο σπούκι και φαν φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης με ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, 5η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε αυτό το περίφημο κυψελιώτικο ραντεβού, Halloween σκηνικά, εκθέσεις, εκθέτες, escape room, μοναδικές εμπειρίες με ελεύθερη είσοδο στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Με ελεύθερη είσοδο μη χάσετε μέχρι και την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, την άλλη, όπου το κοινό έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να επισκεφτεί την έκθεση «Ανατομία της Αρχιτεκτονικής» της Αφροαμερικανίδας γλύτριας Σιμών Λι. Η έκθεση εγκαινιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Προλάβετε με δωρεάν είσοδο. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι να δείξει 8, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και το Γιώργο Τσούκαλο. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Γεια σας, καλό βράδυ σε όλους.
Χορεύεις χαϊδεμένη μου, χορεύεις χαϊδεμένη μου, χορεύεις χαϊδεμένη μου, μα δεν ξέρω πια σε. Απέτω μπόι φαίνεσαι, τσαχπίνα περιβολαριά, υτάρχοντο γενιάσε, υτάρχοντο γενιάσε. Άιντε γυαλα γυαλα Δημητρούλα, δεν το πράξες καλά, να με ρε ζηλέψεις πάλι σ' αυτόν το μαχαλά. Γανάτια κάθεται, τσαχπίνα περιβολαριά και κρύφο καμαρώνει, και κρύφο καμαρώνει. γυάλα γυάλα Δημητρούλα, δεν του πράξες καλά. Να με ρεσιλέψεις πάλι σ' αυτόν το μαχαλά. Άιντε γυάλα γυάλα Δημητρούλα, δεν του πράξες καλά. Να με ρεζιλέψεις πάλι σ' αυτόν το μαχαλά. Άιντε γυάλα γυάλα Δημητρούλα, δεν του πράξες καλά. Να με ρεζιλέψεις πάλι σ' αυτόν το μαχαλά.